Grobiņas ģimnāzijas 9. Klases skolnieces Sanija un Anete labprāt ēd ābolus, kurus skolā izdala programmas skolas augus ietveros. Kad nav gribējies pašām, viņas padalījušās ar vecāko klašu skolēniem. Tagad ābolu vairs nav.
Bija viens tāds brīdis, kad likās, ka pa daudz tie āboli ir visu laiku ēd, bet tagad, kad nav, tad atkal gribās. Un tad ir tikai tas, kas ir mājās, un arī nevienmēr tais mājās to ābolu apēd.
Vienīgais, kurus tagad var, vai nu paņem no mājām uz skolu, vai nu kafēnīcā var nopirkt, bet tad atkal tērēt naudiņu vai ko, un tad...
Nu jā, tad gribētos tā programma būt ilgāk?
Ilgāk. Es domāju, tieši tagad ziemā, kad vajag vitamīnas un kad kārojas kaut kas līdz pusdienām.
Grobiņas ģimnāzijas medmāsa Biruta Kampare uzskata, ka atbalsta programma skolas augus varētu sākties pat nedaudz vēlāk, bet turpināties ilgāk. Šajā 2013.–2014. Mācību gadā augļus un dārzeņus skolās izdalīja no 1. Oktobra līdz 24. janvārim.
Tagad šonedēļ taisni beidzies. Man ļoti bieži koridorā māsiņa vai nebūs ābola. Nu, bērni gaida, bērniem garšo un bērni grib tos ābolus. Āboli ļoti tā izskatās labi uzglabātas, tādi svaigi, stingri, nav savītuši telpu. Mums te arī, kur novietojam, ir tāda pateicīga. Tā kā es domāju, āboliem ir kvalitāte laba vēl noteikti februārī, varbūt pat martā.
Grobiņas ģimnāzijai ābolus piegādā Medes pagasta piemājas saimniecība Kūmas. Īpašniece Linda Bože stāsta, ka ābolu kvalitāte joprojām ir atbilstoša. Ja vien ir pieejamas telpas ar temperatūras regulēšanu, arī Latvijas ābolus, kas nav apstrādāt ar ķimikālijām, var saglabāt ļoti ilgi.
Es domāju, ka varētu līdz aprīlim droši, bet tur vajag mazīgas investīcijas pagrabām, temperatūras regulācija. Nu, tas apmēram, ka man jāiegulda kaut kādi 6-7 tūkstoši latos, tas būs ap 10 eiro pie termoregulācijas pagrabām. Un tas viņus varētu līdz pat jāņem uzglabāt.
Latvijā daudziem piemājas saimniecību īpašniekiem un zemniekiem šajā jomā ir kur attīstīties. Ja ir mazs apgrozījums, ir sarežģīti īstenot projektu un saņemt aizņēmumu bankā, piebilst Linda. Viņa vēlas dažādot augļu un dārzeņu klāstu, nākotnē piedāvājot tos nopirkt internetā ar piegādu mājās. Programmas skolas augus galvenais iegūms ir gandarījums, ka var piedāvāt kvalitatīvu augli un saņemt atpakaļ naudu, kas ir adekvāta šim auglim, uzsver Linda Bože. Grobiņas ģimnāzijā programmas skolas augus tiek īstenota jau 3. Gadu. Direktora Vizma Vītoliņa ir apmierināta ar iznākumu, jo izdevies atrast arī labu piegādātāju.
Mums pieredze ir tāda, ka mēs skolēniem piedāvājam ābolus un bumbierus, neesam mēģinājuši piedāvāt cita veida augļus vai dārzeņus, un nu, esam novērojusi, ka skolēni novērtē šo piedāvājumu un iespēju pa brīvu saņemt šos augļus, un kas man arī priecē, ka skolēna attieksme un, teiksim, ēšanas kultūra ir pozitīva, un nav tā, ka nu, ābols tiek uzskatīts par tik vienu ierastu lietu, ka nu, diez vai vērts ir visu ap pēst vai varbūt kaut kur nomest, nu, tas katrā ziņā priecē.
Lauka atbalsta dienestā skaidro, ka šajā mācību gadā ir gandrīz 160 klienti, kuru vidū ir sīva konkurence. Skolas un piegādātāji veidojot ciešu sadarbības loku, stāsta Lauka atbalsta dienesta pārstāve Olga Zinkovska. Joprojām populārākie augļi un dārzeņi ir burkāni un āboli.
Gribētu teikt, ka tiešām kopumā mēs esam ļoti apmierināti ar šā gada rezultātiem. Protams, ka gala cipari vēl tiek apkopoti, bet patiesi prieks principā gandrīz 100% mācību iestādes iesaistās šajā programmā, un ļoti atsaucīgi ir gan augļu un dārzeņu ražotāji, gan arī skolas ir ļoti pretīm nākošas.
Par atbalsta periodu, sortimentu un to, cik reizes nedēļā skolās varēs izdalīt augļus un dārzeņus, kādas būs lauku atbalsta dienesta likmes, ko varēs samaksāt piegādātājiem, diskusijas turpināsies. Lielāka skaidrība par nākamo mācību gadu gaidām jūnijā. Lauku atbalsta dienestā cer, ka zemnieki būs vēl aktīvāki, lai varētu piedāvāt lielāku augļu un dārzeņu dažādību. Šobrīd skolās arvien vairāk sāk interesēt piemēram par kāpostu un dzērveņu asortī. Latvijā programma skolas augus ievies pirms 4 gadiem. Pašlaik zināms, ka tā turpināsies līdz 2020. Gadam. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.